apzināti, tas ir vairāk, es domāju, ka tu piesēdies pie stūres un tu zini, ka tu gribi maukt. Tev ir vienalga, kāda ir noteikuma, tu brauks pār līnijām, tu pārkāps ātrumu, tu vienkārši jūti mašīnas jaudu, tu jūti iekšēji sevi agresiju vai varbūt tā ir kaut kāda trauksme vai tās ir skumjas vai tā ir kaut kāda dzīves netaisnība, kas tevī kur, nu un tu šādā veidā viņu lādēsi ārā. Bet ir arī otra grupa, kas neapzināti to dara, un šī neapzinātā grupa varbūt tāda mazliet piņķerīga, respektīvi viņi paši var nejust, ka viņi agresīvi brauc, jo viņiem šķiet, ka viņi tikai reaģē uz apkārtējiem. Nevis viņi paši īstenībā ir uzvilkti un viņi ir gatavi pārkāpt visu, bet redz, es jau tā izdarīju, jo re, viņš man piebrauc priekšā. Re, ko viņš izdarīja šito, tāpēc es tikai tā braucu. Un šādā veidā viņi it kā attaisno savu rīcību. Ja mēs esam tajā brīdī nosvērti, mierīgi, laicīgi izbraukuši no mājām, tiekam galā to, kad mazums arī nokavēsim, mēs esam emocionāli nosvērti, mūs šie stresori ceļi neietekmēs tik ļoti. Ja jūs jūtat, ka tiešām šodien ir pat traku un nebūs labi, ja es sēdīšos pie stūras, tad labāk to vienkārši izvairīties. Mums ir takši, mums ir iespējams paziņas, kas mums kaut kur var aiz, mums ir sabiedriskais transports, kurā mēs tāpat varam pabasīties, ja mēs gribam, bet vismaz mēs neredam bīstamību citiem vadītājiem.